Ona zvedla ruku, aby ho pohladila po hlavě. Webster neříkal nic. Ostatně nebylo toho mnoho, co by mohl říci. No dobrá, nadechla se Onr zhluboka. Aspoň už to víme. Přitiskla palec na snímač záznamníku, čímž formálně přijala své nové rozkazy a pak záznamník podala zpátky Webstrovi. Předejte to prosím komandér poručíku McKeonovi. A vyříkte mu s mým pozdravením, že bych ocenila, kdyby se sešel s poručíkem Strombolim a poručíkem Brighamovou, aby zkontrolovali a aktualizovali mapy okolí bazilišku. Ano, madam, odvětil spojovací důstojník tiše. Vstal, vypěl se do pozoru a obrátil se k odchodu. Průchod se za ním uzavřel a Onr bolestivě zavřela oči. Hlídkování v soustavě bazilišek nebylo služební umístění. To bylo vyhnanství. Zapomnění. Vstala a začala přecházet po kabině, chovala Nimice v náručí a cítila, jak jí na hrudi přede, avšak tentokrát ani jeho úsilí nemohlo zapudit její černou depresi. Důstojníci, kteří se jí bojí. Výkonný důstojník nepřístupnější než svinčský ledovec. Posádka, která ji viní za neúspěchy lodi. A teď ještě tohle. Kousala se do rtu, až jí do očí vhrkly slzy a vzpomínala, jak šťastná a pyšná byla toho dne, kdy přebírala velení. Teď jí to radostné očekávání připadalo neskutečné a neuchopitelné, dokonce i ve vzpomínce, a bylo jí do pláče. Zastavila se a zůstala nehybně stát, pak se chvějivě nadechla, naposledy stiskla Nimice a vysadila si ho na rameno. Dobrá tedy. Oni zametají neohroženého a jeho kapitána pod koberec, vyhánějí je z města, protože jsou ostudou admirála Hemphillové. Ona s tím nemůže udělat nic. Jen přejmout svůj úděl, jakkoliv je nezasloužený, a co nejlépe vykonávat povinnosti, které jí přidělili. A to, že se stanice bazilišek stala očistcem královského námořnictva, řekla si pevně, ještě neznamená, že není důležitá. Vrátila se ke stolu, snažila se přitom nemyslet na to, jak bude její posádka reagovat, až se dozví své nové rozkazy, a vyvolala si na terminálu údaje o bazilišku. Ani ne tak proto, že by ty informace potřebovala, jako spíš v nejasné naději, že když si je znovu pročte, nebude jí už ta pilulka připadat tak hořká. Odvelení na bazilišek na pohled nevypadalo jako hanba. Systém měl pro království velký a stále rostoucí ekonomický význam, o jeho strategické vojenské důležitosti ani nemluvě. Bylo to také jediné mantikorské územní vlastnictví mimo mateřskou soustavu a už to samo by z něj mělo dělat prestižní umístění. Mantikorskou soustavu tvořila vzdálená dvojhvězda G0G2, ojedinělá v prozkoumané části galaxie tím, že měla tři planety zemského typu – Mantikoru, Onřinu rodnou Sfingu a Gryfa. S tak velkým obyvatelným územím nikdy v historii nevznikal velký tlak na to, aby se království rozšiřovalo do jiných soustav a po pět standardních století se o to skutečně nesnažilo. A patrně by to tak zůstalo i nadále, kdyby je k tomu netlačila mantikorská křižovatka a hejvnská hrozba. Onr se na křesle lehce pootáčela sem a tam, poslouchala už méně nadšené Nimicovo předení a špulila rty. Mantikorská křižovatka byla stejně ojedinělá jako samotná soustava. Zahrnovala totiž plných šest vyústění červí díry. To bylo o jedno víc, než všech dosud zaznamenaných jinde, a astrofyzikové tvrdili, že měření ukazují na nejméně jedno další dosud neobjevené vyústění, ačkoliv bylo třeba ještě dokončit výpočty a zjistit jeho polohu. Křižovatka nemalým dílem vysvětlovala bohatství Manticory. Nejvyšší efektivní rychlost většiny obchodních lodí o málo přesahovala 1200 násobek rychlosti světla. Při této zdánlivé rychlosti vyžadovala cesta z Manticory na starou zemi více než 5 měsíců. Beowulfské vyústění křižovatky na druhou stranu dopravilo loď k Sigmě Draconis, vzdálené něco přes 40 světelných roků od slunce za neměřitelně krátkou dobu. Komerční výhody byly zřejmé a daleko rozptýlená vyústění křižovatky se stala magnetem pro obchod, který musel všechen projít ústředním uzlem křižovatky, a tedy mantikorským prostorem, aby mohl využít jejich výhod. Mantikorské přepravní poplatky patřily k nejnižším v galaxii, avšak prostý rozsah provozu znamenal, že přinášely nesmírné celkové zisky a království sloužilo jako centrální skladovací a obchodní uzel pro stovky dalších světů. Tento provoz sebou však přinášel i hrozbu. Pokud červí dírou dokázala projít mnoha megatunová nákladní loď, mohl jí projít i superdreadnought a bohatství kořisti, která se zde nabízela, mohlo hrabivé sousedy k něčemu takovému zlákat. Mantikořané to věděli celá staletí, ale nedělali si s tím vážné starosti, dokud se hrozbou nestala lidová republika Haven. Jenže Haven se hrozbou stal. Po téměř 200 letech schodkového rozpočtu, který měl podpořit stále zadluženější stát blahobytu, dospěl Haven k názoru, že pokud chce získat prostředky na další udržování životní úrovně, na kterou si jeho občané zvykli, nezbývá mu nic jiného, než se stát dobyvatelem. A lidová flotila během posledních 5 desetiletí dokázala, že to dokáže. Haven už ovládal jedno vyústění křižovatky. U Trevorovy hvězdy, kterou dobil před 12 roky. A Honor nepochybovala o tom, že republika touží přidat k němu i ostatní. Zejména ústřední uzel, pomyslela si se známým zamrazením, protože bez Manticory samotné plynul z ostatních vyústění jen omezený užitek. Což byl důvod, proč království Bazilišek po jeho objevení zhruba před 20 manticorskými roky anektovalo. Jediná obyvatelná, pokud to člověk bral s přimouřenýma očima, planeta hvězdy třídy G5 toto rozhodnutí zkomplikovala, protože na ní žil rozumný místní druh a liberálové byli zděšeni představou Manticory podrobující si domorodou rasu. Pokrokáři se stavěli proti záboru naopak proto, že si již tehdy uvědomili, že Haven jednoho dne obrátí pozornost ke Slezské konfederaci, což je povede přímo okolo Bazilišku. Obávali se, že na vyhlášení tamní svrchovanosti Manticory budou Havňané pohlížet jako na přímé ohrožení, provokaci. A jejich politikou bylo Haven uplácet, ne jej dráždit. A pokud šlo o konzervativní sdružení, to uvalovalo kladbu na cokoliv, co je hrozilo zaplést do galaktických záležitostí mimo jejich útulné, bezpečné hranice. To všechno vysvětlovalo, proč se Bazilišek stal předmětem neuvěřitelně úporné tahanice mezi hlavními politickými stranami. Centristé a royalisté anexi ve sněmovně lordů prosadili jen nejtěsnějším rozdílem navzdory hojným důkazům, že poslanecká sněmovna, včetně nejvěrnějších spojenců liberálů, ji silně podporuje. Ale aby ji vláda vůbec skrze lordy protlačila, musela souhlasit se všemožnými omezeními a výhradami, včetně neuvěřitelně pitomého, podle Ondřina názoru, opatření, že v soustavě nevzniknou žádné trvalé opevněné body nebo základny loďstva a dokonce i mobilní jednotky tam budou udržovány jen v minimálním počtu. Za těchto okolností by se dalo čekat, že omezení počtu lodí, které tam budou umístěny, povede k vyslání těch naprosto nejlepších, zejména když objem obchodu procházejícího nově objevenými vyústěními červí díry prudce narůstal. Ve skutečnosti tomu bylo přesně naopak. Zejména poté, co se prvním lordem...